واتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور. بعد إمام الألباني رحمه الله كما katika mambo ambayo hayafai ni haramu kufanywa katika makaburi ni binaul masajid alaiha, ni kufanya eneo la kwenda kufanya ibada juu ya makaburi yale. Alafu akataja hadithi mpaka alipotaja hadithi ya tano ambayo ndani yake ina maelezo yanayoashiria au ni malezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema banawa ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka suwar, sawa na hadithi nyinginezo zilizotangulia ambazo zimetaja neno itikhadhu. Sasa Imam al-Albani rahimahullah amechukulia hili neno itikhadh kwa maana kufanya maeneo ya yale makaburi ni eneo la ibada, akasema واتخاذ المذكور في الاحاديث المتقدمه يشمل عده امور. ويفanya hayo makaburi kuwa ni sehemu ya kwenda kufanya ibada katika makaburi hayo inakusanya mambo yafuatayo. Al-awwal, jambo la kwanza, as-salatu ila al-quburi mustaqbilan laha, jambo la kwanza ni kusali kwa kuelekea kaburi, kwa maana mtu anaswali hapana lielekea kaburi kabisa. Hili ni katazo la kwanza, kaburi likawa mbele ya msikiti. Hili ni katazo la kwanza. Athani, katazo la pili, as-sujudu ala al-qubur, kwenda kusali katika maeneo ambayo yana makaburi. Hata kama litakuwa moja, ukaenda kuswali katika eneo lina kaburi, kwa maana sehemu ya kwanza ni kwamba kaburi liwepo mbele. Hii ya pili, iwepo kuna kaburi hapo unaposwali, pembezoni mwako, nyuma yako, kuliani kwako, shotoni kwako. Inaingia katika jumla itikhadhul qubur masajid. Athalith, sehemu ya tatu, binaul masajid alaiha, ni kujenga msikiti katika makaburi. Binaul masajid alaiha, kujenga msikiti katika makaburi hayo, sawa. Kwa maana kwamba pana sehemu pamezikwa mtu akaenda kujenga kaburi katika, akaenda kujenga msikiti katika eneo hilo ambapo pamezikwa, au pamejengwa msikiti alafu watu wakaenda kuzika katika eneo lile ambalo limetolewa kwa ajili ya msikiti. Hii yote inaingia katika ujumla huo. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, wal maana thani, na maana ya pili, as-sujudu ala al-quburi dhahirun min itikhadhi, maana hiyo imedhihiri zaidi katika neno itikhadhi. Wal akharani, na maana ya kwanza na ya tatu, ma'dufulihi mafihi, pamoja na kwamba hizo maana mbili zinaingia katika ujumla wa maana ya itikhadhi. Faqad jaa an-nass alayhi ma fi ba'd al-ahadith al-mutaqaddima, yamekuja maelezo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye amegusia kuswali kuelekea katika makaburi na kuswali kujenga makaburi katika eneo, kujenga misikiti katika eneo ambalo lina makaburi. Faqad jaa an-nass alayhi wa fi ba'd al-ahadith al-mutaqaddima wa fassaltu al-qawl fi dhalik. Haya maelezo anayosema hapa sasa niliyagusia jana kidogo. Anasema Imam al-Albani rahimahullah, na nimeleta tafsiri, upambanuzi wa kina katika jambo hili la kuwa anayejenga msikiti akajenga kaburi ndani ya eneo la msikiti, ndani ya eneo la msikiti, au ikawa pana makaburi mtu akaenda kujenga msikiti katika eneo lile, au akasali kwa kuelekea makaburi, au akasujudu katika eneo lenye makaburi. Nimeweka upambanuzi wa maeneo hayo au maelezo hayo, wa auratu aqwala al-ulamai, nimetaja pia, nimeorodhesha pia akwali za wanawazuoni, mustashhidan biha, nikiwa ninatolea ushahidi maelezo hayo wanazuoni, fi kitabin al-khas, kwenye kitabu chetu maalum kilichokuja kwa ajili ya masaili haya ambacho nimekiita tahdhiru sajidi min ittikhadhi alqubur masajid, min ittikhadhi alqubur masajid, kumtahadharisha mtu mwenye kusali asije akafanya eneo la makaburi kuwa ni eneo la kusalia. Tahdhiru sajid min ittikhadhi alqubur masajid. Hiki kitabu ni risala ndogo lakini ni nafi'un, risalatun nafi'atun fi babiha, risala yenye manfaa sana katika mlango huo uharamu wa kufanya makaburi kwenye eneo la kusalia. Sawa, anasema fasaltu alqawla fiha, nimeweka kwa manuzi ya masail na kauli katika kitabu hicho. Wa dhakartu fihi tarikha idkhal alqabr an-nabawi, huko kwenye hicho kitabu nimetaja tarehe, tarehe ya kuingiza kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam fil masjid ash-sharif, katika msikiti mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fihi min al-mukhalafa lil ahadith al-mutaqaddima, na nimeeleza pia kosa hili ambalo ndani yake lina mukhalafa, linakwenda kinyume na hadithi ambazo zimetangulia. Wa anna as-salata ma'a dhalika la tukrahu fihi khasatan, na kuswali katika eneo ambalo limezikwa kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam haikarahishwi, sio jambo lenye kukatazwa katika msikiti huu wa Mtume na kwenye kaburi hili la Mtume na Abubakar na Umar, hasa hukumu ni maalum kwa wao. Ametumia dalili gani? Rejea kwenye kitabu Tahdhiru Sajid min ittikhadhi alqubur masajid. Ikhwani, pameleka vizuri hiyo? Si tumeelewana? Kisha akasema rahimahullah, wa anna as-salata ma'a dhalika la tukrahu fihi khassa, faman sha'a basta al-qawl fi dhalika kulli, atakayetaka upambanuzi wa maneno katika ibara hizo zote, falyarji' ilayhi, basi na arejee kwenye kitabu kilichotajwa, arejee kwenye kitabu husika kinachoitwa tahdhiru as-sajid min ittikhadhi al-qubur as-sajid. Masala ya kumi, ittikhadhuha aidan, katika makatazo mambo ya haramu kufanya kwenye eneo lenye makaburi ni kufanya kuwa kaburi hilo ni eneo la kurejea rejea mara kwa mara katika kaburi hilo. Tuksadu fi awqatin muayyana, likapangiwa nyakati maalumu, watu wanakusudia kwenda kwenye kaburi hilo katika nyakati maalumu. Wa mawasima maarufa, kuweka ziara katika misimu maarufu. Litaabud indaha, kwa ajili ya kwenda kuabudu katika eneo hilo. Au lighairiha, au kwa ajili ya malengo mengineyo kinyume na hayo kuabudu, lakini kaburi likawa linafuatwa mara kwa mara. Sawa, li hadithi Abi Huraira, kutokana na hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, allahumma la tattakhidhu qabri ida, msifanye kaburi langu kuwa ni sehemu ya kurejea rejea mara kwa mara. Wala taj'alu buyutakum qubura, na wala msifanye majumba yenu ni sawa sawa na makaburi. Wa haithu ma kuntum, na popote pale mtakapokuwepo. Fa sallu alayya, basi niswalieni mimi popote pale mlipo. Fa inna salatakum tablughuni, kwani hakika sala zenu nazo niswalia zinanifikia mimi popote pale ambako mlipo. Kipengele cha mwisho cha hadithi hii kina uhusiano na kipengele cha mwanzo cha hadithi hii, la tattakhidhu qabri aida fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, msifanye kaburi langu ni eneo la kuja kurejea rejea kila wakati. Ama kama mnakuja kwa lengo la kutaka kuniswalia, basi swala zenu kwangu mimi zinanifikia popote pale mtakapokuwa, sio lazima mje kwenye kaburi langu. Kama mna lengo la kisheria la kutaka kuja kuniswalia, basi popote pale mtaniswalia na swala zenu zinanifikia. Akisema msemaji ya Hayawi, matendo yetu yanamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yote. Kuli ya rijal, kwa nini?
Swala nani katika matendo? Anataka kutoa swala kwenye matendo?
Yani maana yake hii ni hukumu hasa ya swala zetu tunazoswali kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizo ndizo ambazo zinafikia kaburini kwake, na hii sio hasa wapake, yani kufikiwa akiwa kaburini na baadhi ya matendo ambayo yanafanywa na watu, sio hasa wapake. Sawa, kwani mnapokwenda mnapopita makaburini mkawaombea dua wale maiti, zile dua zenu zinafikia? Zinafikia zile dua zenu mnazoombea zinawafikia? Tuelewana vizuri? Sasa kwa hiyo napo hapa pia tutengeneze mtazamo kwamba hawa watu wa makaburini wapo hai kwa sababu dua zetu tunazoombea zinawanufaisha? Abadan, abadan, tutakuwa tunakosea. Ya Abbas, mbona unaumiza kichwa kufikiria? Unafikiria nini? Sasa sijui kama unakumbuka maneno ya Hamidi Jongo, sijui watu waliopondoka wamechukulia maneno haya wakasema Mtume matendo yetu yote yanamfikia. Na nimesema kwenye hutuba ya Ijumaa msitu wa Makonde, kwenye hizi hutuba za mazazi ya Mtume wamezungumza maneno haya, na hii ni hali ya upondofu wa ahlul bid'ah. Upondofu wa ahlul bid'ah katika nafsi, mara nyingi wao nafsi wanazipondoa mafuhumu yake kutokana na yale yaliyokusudiwa kwenye nafsi, wao wanazalisha vitu vingine ambavyo havipo katika nafsi. Nafsi hii inasema kwamba swala zetu tunazomswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumswalie popote pale tuliko, zinamfikia. Tumemzika mtu na tunatoka makaburini, tunatoka makaburini baada ya kumzika. Tunapotoka yule maiti mule makaburini anasikia michanyato ya kanda mbili zetu tunapoondoka. Unasemaje na hili? Sawa. Kwa hiyo hili nalo anadhilikiwa yeye pia na matendo tunayotenda. Tushamzika, yupo kaburini. Na sisi tunaondoka, tushafukia kila kitu. Ile tunapoondoka zile hatua zetu wanasikia kule kaburini. Kwa hiyo naye pia anaona matendo tunayotenda. Hizi nafsi zimetajwa kutokana na matendo maalumu yanayofanywa. Matendo maalumu yanayofanywa, kuna nafsi ambazo zinaonyesha kwa matendo haya yanafikia na wao wananufaika na matendo haya, lakini sio kwamba eti matendo yetu yote tunaotenda watu wa makaburini wanajua. Na kama ni tukio hilo, basi watu wote wa makaburini, sio hasa kwa Mtume peke yake. Na hao wanasema hivi kwa sababu wanataka kumjalia hususia fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo kwa hakika hususia hii ya kudhihirikiwa na matendo ya waja, hii ni khasu ya Allah jalla jalaluhu, wala sio hali ya mwanadamu. Ya Hayawi, lazima unielewe, maneno yako wazi, Qur'ani na Sunna ziko wazi. Mtu asiyotaka kuelewa huyo atakuwa anajitia, anajitia uzio usiokuwa na msingi. Aina, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikra fahal min mudhakkir. Qur'an imekuja kwa wepesi, ndio watu wakumbuka. Ikhwan, nimekuelewa vizuri hapo? Fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. As-salatu 'ala an-nabiy 'ibaratun 'an ad-du'a'i lahu. Hii ni dua ambayo tunamwombea Mtume, inamfikia yeye dua. Na sio yeye peke yake, hata maiti wetu pia tunapowaombea dua zetu zinawafikia na wananufaika nazo. Kwa hiyo ikiwa kama hata dua zetu tunapowaombea zinawafikia, na maana wanapo wako hai, basi aina kadhia maalum kwa lengo maalum la Allah jalla jalaluhu, na ni ofa kwa waja wake. Sio, tumeelewana? Hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba matendo yetu yote tunaotenda pia na Mtume. Hakusema hivyo. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah katika mas'ala haya kumi ya 11, sasa as-safaru ilayha miongoni mwa mambo makatazo katika makaburi ni kusafiri safari maalum kwa ajili ya kwenda kwenye hayo makaburi. Hapa nataka nizindue, watu wengi wameghafilika na nukta hii. Wewe uko wapi? Nyumbani kabisa. Tanga, sehemu gani? Korogwe. Unapokwenda, babu yako mzaa baba yuko? Yuko hai. Babu yako mzaa mama yuko? Amezikwa huko Korogwe. Huko. Unapokwenda likizo zako, ni lazima uende kutembea kaburi la baba? Sio lazima. Uwe inakuwa yani lazima upitie. Au kuna wakati unapoenda upitie, au kuna wakati lazima ukienda lazima upitie. No. Hapo sasa unatuzishia mashaka kwenye. Sisi tunataka tupate mwelekeo kidogo. Ikhwan fillah. Mimi nilizinduka na masala haya. Kama miaka mitano sita iliyopita. Mimi nilikuwa na ada ninapokwenda kwetu. Sawa? Nilikuwa na ada nakwenda kutembelea kaburi la mamangu. Allahu yarhamha. Lakini nilipokuja kuona masala haya, hii inawezekana ikaingia katika sura ya kuwa safari hii inahusiana pia na kwenda kutembelea kaburi. Na kinachomnufaisha yule maiti ni dua. Na hii dua ukiomba popote pale nasikia. Sasa kwani mimi nawazindue. Hii kwamba mtu kila akienda kwao lazima aende akatembele makaburi. Hii jamani liangalieni vizuri. Ili jambo liangalieni vizuri. Kuna uwezekano kabisa mkaingia katika kwani nadhani.
Sasa mimi nasema sio kila akienda muda mrefu na anaona kwamba kuna mtu labda alienda kazini au amezikwa labda mtu kwa mfano kama babu yake kama alivyosema. Sasa muda mrefu amepita labda hata yuko nje anaishi akarudi. Anaenda kwa ajili kuliona lile kaburi.
Hajawahi kuliona.
Alishawahi kuliona.
Kwa nini kila kienda lazima aende kwenye ile kaburi?
Kila kienda ni mara hiyo moja
lazima. Sio haendi. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan kwa sababu fa inna tudhakkirukum al-mauta. Kutembelea makaburi huku kuna wakumbusheni kufa. Lakini mimi na dosari kwamba mtu kila kienda kwao katika jumla yale anayo kuyafanya ni pamoja na kutembelea nini? Makaburi. Nami na
mkono utaratibu. Baada ya swalati ya Idi, swala pili tunaenda kuzuru kaburi.
Tatizo.
Lakini hiyo ndio utaratibu wa msikiti. Alafu nyumbani bado ndio siku ya Idi kwa watu wa kwanza ndio mambo ya nyumbani. Siku ya Idi ndio tunaenda kuzuru kaburi tunaendea dua.
Bila saraha. Bali sikiliza, ubidaa wake unakuja kwamba hii ni ada ya watu wote wa bidaa. Idi ya mfungo tatu unaenda kutembelea nini?
Idi ya mfungo tatu. Yaani
nakwambia upande wa pili. Ni ada ya watu wa bidaa, Idi ya mfungo tatu wao ndio wanakwenda kutembelea makaburi. Auone kuna tashabu ya hili na hilo mnalifanya nini? Auone kama kuna kufanana. Wao walichofanya ni mfungo tatu. Nyinyi mnaenda ile alifete. Lakini ndio huko kwamba kila Idi ndio mnaenda.
Yaani kwa sababu
wala sasa angalia tatizo jingine linalotokea hapo kwamba kwa sababu ndio kipindi mnapopata fursa ya kwenda nyumbani, yani niambatanisha kwenda kwenye nyumbani lazima pia mfanyeni. Hili ni tatizo. Nimesema hivi, mimi nilikuwa nafanya takriban kama miaka mitano sita, kuna kitu kikanigonga kutokana na hadithi hii. Nikasema hapa pana tatizo. Na nini lengo la kwenda kutembelea? Dua inafika popote pale. Na ziara makaburi sio makaburi hasa. Ilipokuja sheria kusema watu wafanye ziara makaburi, fa inna hatutakiru al-mauta, ni makaburi ya Waislamu. Sio ya babu na babu na babu ya nyumbani. Naam, makaburi. Sasa mbona umetoka makaburi mengi kuja kwenda tasmoke? Kama ni lengo la kufanya itiadhi ya maut, makaburi hapo mengi huko. Afija kuona unakwenda kufanya taadhi ya kufa mpaka ya nyumbani. Ikhwani, liangalieni vizuri hili. Alafu mjue kwamba baina ya halali na haramu ni mlango mmoja mwembamba sana. Ukikosea tu unaingia zapo hapo. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقع في الحرام الله يعيذنا جميعا سواء الاخ inapotokea wenye kujua wakafanya au wasiojua kafanya wenye kujua wakawanyamazia wasiojua pale wanapofanya hii ni dalili ya ikrari ya huo munkar na huo munkar utageuka utakuwa ni maarufu na kigezo kitatolewa mbona shehe tunakwenda naye na yeye ni mtu wa sunna lugha kama hizo ah mbona shehe anatujua sisi watu wa sunna lakini anatujua na yeye huwa tunamwambia akatazi sasa jamani ni baada kuona nafasi yangu
nisema na kisifanye wale watu wanaacha kabisa
tunataka watu kwa sababu ibada kutembelea makaburi kama ni kwa ajili ya ibada wangeanza huko aliko wangeanzia huko aliko ama hii ya kwenda kutembelea makaburi ya ukoo tu hii iliachwa kwa sababu sio dini hikma au sababu ya sheria kutembelea makaburi ni ittaab kwa nini inakuwa makaburi yani ya ukoo tu na wewe unatoka zako unapotoka huko unavuka makaburi ya Waislamu kote unaenda lazima uende kwenye makaburi ya nyumbani hapa atakopa na kitu fulani kinakusudiwa elewana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoomba ruhusa kwa Allah kwenda kutembelea kaburi la mama yake akaruhusiwa alikuwa yeye atembelea makaburi mengine tumesoma hadithi nyingi hapa Aisha alikuwa anamuona Mtume anakwenda makaburi hadithi moja Aisha mwenyewe tukio la pili alimtuma Barira Aisha alimtuma Barira aenda kamaangalia Mtume kwenda kumfuatilia akamkuta anakwenda makaburi kwa hiyo mpaka amekwenda kuomba ruhusa kwenda kutembelea kaburi la mama yake tayari makaburi mengine anatembelea ila sisi tumejalia kwamba iada ya makaburi ziara ya makaburi ni kwenye makaburi ya wanaofurusu tu hili ndio tatizo ambalo kama tukutaka kulirekebisha hii itakuwa dini nyingine Allahu yu'inu na jamia
huyo mtu angebainisha asingenyamaza na hao wengine wanasema hapana huyo angebainisha alipima nafasi msabii aende nyumbani je
ikiwa kama wana uhakika kweli kapima maswali na mafasi hilo ni jambo la kisheria unapokabiliana na munkar angalia wakati na uziki na huyu bwana amekimbia baada ya kuona kwamba masala yatakuwa makubwa sana amenusuru nafsi yake kushiriki kwenye ule uovu sawa amenusuru nafsi yake kushiriki kwenye ule uovu lakini akutamaka ni kuweza kuondosha ule uovu tunamdhania dhana hiyo kuna tukio lilitokea mimi mwenyewe kuna wakati nilikuwa mimi na nidhamu ya baada ya Ramadhani natembea mikoa mbalimbali yani kishamaliza Ramadhani tu huwa natembea mikoa mbalimbali da'wa na kuna da'wa katika mikoa mbalimbali mara hii nilitoka zangu hapa nikaenda Lindi nalala siku moja nikaenda zangu Mtwara nikalala siku moja nikatoka nikaenda Mlazi moja nikalala nafika Tunduru nikalala siku mbili nikafika Songea sasa nilikuwa naambia ikhwa kule Songea kwamba mimi niko njiani kwa nafanya mawasiliano na watu hizo sehemu zote ambazo naenda kwa sababu sasa hivi alhamdulillah kuna fahamika kwa hiyo ikawa nimefika Songea nafika Songea kuna munkali mmoja anataka kutokea watu wanataka kuzika katika msikiti kama hivyo ninavyosema wanataka kuzika pamefiwa watu wanataka kuzika sasa kuna mtu mmoja akajua ile habari akasikia mimi nakuja sema shekhe bwana tafadhali njoo haraka kweli tunakusubiri huku kuna munkar basi mimi nikaenda ile sehemu kuna mtu mmoja alikuwa na anajiita shekhe lakini ana mashaka mengi sana shirikina na kila kitu Allah mweke panapo sahihi kwa aliko kwa sababu mal asaf Allah kajalia mtihani ule mtu amekufa kitu kibaya sana ameokotwa tu kafa barabarani
mtu mzima, sawa, na sisi tulifanya muhawala mkubwa sana kumkinaisha. Tulijaribu kujenga urafiki baada ya tukio lile na yeye, lakini Allah alimkadiria hicho alichomkadiria ikawa hicho. Mimi nilipoambiwa vile ikawa nimekwenda, na nilipoona kuna munkari kama ule, nikajua kwamba uwezo wao watu wale itakuwa ni mdogo sana kufahamu Uislamu. Mimi nilikwenda na tafsiri ya Kiswahili ya Shetani ili nisizungumze maneno yangu mimi matupu, nikawasomee, jamani, hii si mnafahamu kwamba ni katika wanazuoni wakubwa Afrika Mashariki, hebu tumieni basi na hii busara yake kazungumza nini kwenye hilo. Nikakutana nao wazee wa msikiti akiwepo Sheikh, na nadhani ndio ilikuwa likaa yangu ya kwanza na ule Sheikh kabla hapo tukapie kukutana. Nikawa nimeenda pale, nimewapa hoja, mwisho nikamwambia, jamani, kama mkinai na maneno yangu, hebu someni tafsiri ya huyu Sheikh mkubwa kabisa Afrika Mashariki, huyu Tanzania ambaye hata Kenya walikuwa najua elimu yake, wakampa ukadhi, sawa, someni maelezo yake haya, anazungumzia hivyo. Basi bwana yule mzee akakataa kata kwamba tunazika hapa, tukazika. Mwisho nikasema, jamani, mimi nimehusia, sawa, sina chochote nachomiliki kwenu nyinyi, haya maneno nasema, Allah anipe uhuru mbele yake siku ya kiyama kwamba ujumbe nimeufikisha. Nikawaacha. Fela, wale watu walizika pale msikitini. Na mimi nimewahi kabla hapajazika. Wapo kwenye maandalizi ya mazishi kabla hajazika. Kaburi washalichimba. Nikajitahidi mpaka mwisho, lakini nikashindikana. Nikawaacha na mambo yao, nikaondoka zangu. Maona? Wale watu walibakia na hali kama ile na wakazika kweli pale. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Anatokea sana tayyib. Anasema Imam al-Albani rahimahullah wa fihi ahadith, katika hili kuna hadithi nyingi zimekuja. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kutokana na Abu Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, amesema la tushaddu bihal, haitakiwi kufunga misafara, illa wa fi riwaya innama yusafaru, isipokuwa na katika riwaya imekuja hakika safari ya ibada hasa ila thalathati masajid, inatakiwa ifungwe safari hiyo kwenda kwenye misikiti mingapi? Mitatu. Safari ya kiibada, unaposafiri kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya ibada, manake safari nyingine zote safirini, kwenye biashara, kwenye ujamaa, kutembelea na nini, lakini safari kwa lengo la kwenda kufanya ibada, mtoko ule, sababu msukumo wa kuondoka kwa ajili ya ile ibada, msifanye safari hizo sipokuwa kuelekea kwenye misikiti ngapi? Mitatu tu. Manake usitoke hapo ukasema, "Ah, nimekumbuka ule msikiti wetu sehemu fulani bwana, ngoja nisafiri niende kwenye ule msikiti." Hiyo safari yako kwa mujibu wa sheria pape. Sawa? Isipokuwa mtu aliyosafiri kwa ajili ya ibada kwenda msikiti mingapi? Mitatu. Akahitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Masjid al-Haram, msikiti wa kwanza ni msikiti wa Makka, wa Masjid al-Rasul, na msikiti wa pili ni msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa Masjid al-Aqsa, na msikiti wa tatu ni msikiti wa Aqsa. Hii ni dalili ya kwamba haitakiwi mtu kufunga safari kwa ajili ya kwenda kufanya ziara ya makaburi, kwa sababu ni safari ya kiibada, na tumetakiwa kusafiri safari ya kiibada kwenye msikiti mingapi? Mitatu. Asad, dalili ya pili, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول وتقانا أبو سعيد الخدري رضي الله زوجياك أم سيما إما مسكيا مثل صلى الله عليه وسلم سيما لا تشد وفي رواية لا تشد السفنج مسافرة نوالا السفنج مسافرة الرحال مسافرة يكي عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد تسبقوا فنيني مسافرة يقول كيكا كمسكيك متاكو masjidi hadha, msikiti wangu huu, wal masjidu lharam, na msikiti mtukufu wa Makka, wal masjidu laqsa, na msikiti mtukufu wa Aqsa. Hiyo ni dalili ya pili. Athalith, dalili ya tatu, an Abi Busra al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu rahimahullah annahu laqiya Aba Huraira wa huwa ja'il, yeye alikutana na Abu Huraira akiwa Abu Huraira anakuja kutoka katika safari. Faqala min aina aqbalt, akasema Abu Hurairah, akasema
Abu Busara al-Ghifari kumwambia Abu Huraira, umekuja kutoka wapi? Qala akhbaltu min at-Turi. Abu Huraira akasema nimekuja kutoka katika eneo la Turi. Hii Turi hasa inakusudiwa hapa ni sehemu aliyoyapia Allah Jalla wa Ala wa Turi wa kitabin masturi. Huu ni mlima uliopo katika eneo linaloitwa Sina katika nchi ya Masri. Tutaelewana, na Allah kuwapia mlima huu ni ishara kwamba mlima huo una miza fulani ya kipekee. Allah akiapi kitu isipokuwa kitu hicho kina utukufu fulani. Na utukufu, wallahu aalam, sio kama umetajwa sasa hivi kwa watu wa sasa, lakini Allah amewapia mlima huu watu wa shuhuri wa kitabu masur fi raqi mashur mpaka mwisho wa aya. Umeelewana? Na inasemwa kwamba mlima huu ndio sehemu ambayo Allah alimsemesha Musa, wallahu aalam. Na pia inasemwa kuna mlima mwingine unaitwa Tur uko katika ardhi ya Palestina. Umeelewana? Lakini uliokusudiwa katika Qur'ani ni Tur hii. Anasema nimekuja kutoka katika mlima Tur. Imeeleweka vizuri hapo? Al-na'am, sallaitu fihi, nimekwenda pale katika eneo hilo nikaenda kuswali. Qala ama inni law adraktuka lam tadhhab. Sitwalana. Hapa aliyokuwa anakuja ni Abu Husra al-Ghifari. Na msemaji wa maneno yale Abu Huraira. Laiti kama mimi ningekudiriki wewe, usingeenda. Ningekuzuia kwa dalili. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, kwa nini nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la tashuddu rihal, usifanye msafara wa kiibada illa ila thalathati masajid, isipokuwa kwenda katika misikiti mingapi? Mitatu. Almasjidul Haram, kufanya ibada safari ya kwenda msikiti mtukufu wa Makka, wa masjidi hadha, na kufanya safari kwenda katika msikiti wangu huu, walmasjidul Aqsa, na kufanya safari ya kwa ajili ya kwenda msikiti mtukufu wa Al-Aqsa. Hiyo dalili ya tatu. Awabe, dalili ya nne. An kaza'ata qala, kutokana na kaza'a amesema rahimahullah, aradtu al-khuruj ila Turi, nilikusudia kwenda katika eneo la Turi kwa ajili ya kwenda kufanya ziara ibada. Fasa'altu ibn Umar, nikamuuliza Abdullah ibn Umar, qala ama alimta anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwani hukujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la tashuddu kihal illa ila thalathati masajid, usifanye ni safara ya kiibada isipokuwa katika misikiti mitatu. Almasjid alharam, msikiti mtukufu wa Makka, wa masjid an-nabi almasjid alharam wal masjid an-nabawi wal masjid wa masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal masjid al-aqsa, na msikiti mtukufu wa Aqsa. Amemalizia imam akasema wadaa anka tura fala taatihi, akasema Abdullah ibn Umar, achana na hiyo eneo la Tur, usiende. Fala taatihi, usiende, kwa sababu huo ni msafara ki ibada au takini sipokuwa katika msikiti mlaki. Ikhwani fillah, mnasemaje kuhusiana na mtu ambaye anasafiri kutoka zake Tanzania anakwenda zake Yemen kwenye kaburi la Nabiyullah?